Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je naše nedjeljno izdanje. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mladen Marilović i Sabina Čabaradić. U današnjoj emisiji u okviru redovne rubrike Most, Omer Karabeg je povezao Željka Vukelića iz Novog Sada i Narcisa Mišanovića iz Sarajeva. Dvojica ratnih veterana razgovarali su o traumama, pomirenju i svom svakodnevnom životu.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kako ljudi koji su se u nedavnom ratu borili na suprotnim stranama danas gledaju na taj rat i na mogućnost pomirenja. Naši sagovornici su u Novom Sadu Željko Vukelić, predsjednik udruženja učesnika oružanih sukoba na prostoru bivše Jugoslavije, a u Sarajevu Narcis Mišanović, predsjednik organizacije demobilisanih boraca Sarajevske opštine Novi Grad. Gospodine Vukeliću, imam utisak da nekadašnji borci koji su se u nedavnom ratu gledali preko nišana i pucali jedni na druge, danas mnogo lakše nalaze zajednički jezik nego političari. Kako to tumačite?
Pa znate kako, ratni veterani su ukucili, da kažem, svu tu strahotu tog rata i svih tih dešavanja i zla to koji nam se desio. Na taj način ratni veterani sa prostora bivše Jugoslavije upravo svojim primjerom žele pokazati cijelom regionu da je moguća gradnja mira i da rat kao nasilan način rješavanja problema međunarodima mora biti zaboravljen, jer ne donosi nijednom narodu ništa dobro.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Mišanoviću?
Moram spomenuti političare, jer ipak ti političari nisu okusili rat, nisu vidjeli svojim očima kad ginu tvoji dobri prijatelji, uži članovi porodice. I oni nemaju to iskustvo, oni su tamo negdje iz toplih kancelarija, ureda, to sve posmatrali i naravno narađivali i mi izvršavali, što je posao jednog vojnika. Naša zajednička bol i naša zajednička patnja što smo mi propatili u ratu, nas sastavlja zajedno. I mi jedne druge razumijemo. Mi želimo da se to ne ponovi više i ne bi želio da ja svoje dijete šaljem ikad za bilo koga u rat. Nema težeg trenutka ili kad pratiš svog oca da ide u rat. Ja ne bi želio da se više to ikom desi, ne meni pa i ostalim ljudima oko sebe.
Gospodine Vukeliću, kako ste vi otišli u rat?
Ja sam otišao u rat, ajde da kažem, došao je na moj prag. Ja sam inače rođen i živio sam u Karlovcu, u Republici Hrvatskoj. Nisam bio ni svjestan šta je to počelo. Mislio sam, eto, to je nešto, riješit će se za par dana, sve će opet biti po starom. Međutim, eto, pogrešio sam, nije tako bilo, koji mnogi isto, eto da kažem, silom prilika, znači morao sam se uključiti u formacije oružane.
Gospodine Mišanoviću, kako ste vi otišli u rat?
Ja sam u rat otišao zato što je rat došao meni. Da ja nisam u taj rat ušao, danas najvjerojatnije bi razgovarao s vama. Iako evo nisam uspio komplet porodicu da sačuvam, jedan dio porodice izgubilo u ratu glave, ali evo dobar dio je ostalo i danas, jel, koliko toliko žive nekom miru i suživotu sa ostalim. Mislim da je meni rat 17. juna prije 45. ujutro došao na vrata sa par tenkova i par transportera s pratnjom niških specijalaca i otprilike je tad rat meni došao u moj život i u moju kuću. Ja uvijek kažem, ima dvije vrste veterana. Ima veterana koji su ušli u rat što su morali, jer došao je rat pred njegov prag, a ima veterana koji su ušli u rat da bi ubijali, kali, da bi činili zločine. Takvi veterani najvjerojatnije se danas nalaze po raznim sudovima. A ovi koji su ipak ušli ono što su morali, pazili su što su radili, imali sasvim drugi način razmišljanja. Ja. I danas mirno naravno spavamo kod svojih kuća.
Gospodine Vukeliću, koliko je bilo onih koji su u rat išli radi pljačke? Koliko znam, u Srbiji su postojali takozvani vikend ratnici koji su preko sedmice normalno radili svoj posao, a za vrijeme vikenda prelazili u Bosnu i Hrvatsku i pljačkali.
A znate kako, ja recimo u mojoj zoni odgovornosti gdje sam ja bio, istina je, dolazilo je takvih ljudi, autobusa iz Srbije, možda na moju sreću gdje sam ja bio i gdje sam bio odgovoran, takvi ljudi koji su pokušavali da se uključe, jednostavno nismo ih mi prihvatili i oni su išli dalje.
Gospodine Mišanoviću, da li ste se vi susretali sa ljudima čiji je jedini cilj bio pljačka u ovom ratu?
Ja sam bio na Dobrinji, u sarajevskom naselju Dobrinje, gdje smo definitivno stvarno bili okruženi i vrlo je teško bilo da dođe neko tu. Da neko dođe sa strane, ali evo ako smijem još nešto da dodam. Na nekim linijama su znali suprotna strana da kaže nama, pazite, ovaj vikend mi nismo tu, dolaze ovi sa strane. i odmah je tu sasvim drugčija situacija bila na prvim linijima, gdje je dosta više bile snajperske vatre, gdje je dosta bilo gubljenje ljudi.
Znači, postojala je razlika između, tako da kažem, komšija koji su našli na suprotnoj strani i onih pljačkaša koji su dolazili sa strane.
Da. Bila je razlika. Sami ljudi danas koji ja se sastavim na bilicu i druge strane isto pričaju da čak i njima su pravili probleme kad su oni dolazili. Oni su došli vikendaši, pokradi, pobiji i idi dalje.
Gospodine Vukeliću, ko su bili najveći ratni huškači po vama?
Pa najveći ratni huškači su bili mediji, da kažem. Znači, medijska propaganda bila je nevjerovatna mašinerija u tom periodu. Moram još da dodam tih dobrovoljci iz Srbije koji su dolazili, osim tih koji su dolazili da pljačkaju i da se koriste, bilo je njih dosta koji su na osnovu te propagande koja je bila dolazili da štite, da kažem, srpski narod. Mediji su najviše satanizirali drugu stranu i pobuđivali sve najgore što može da se iz ljudi izvuče.
Gospodine Mišanoviću, da li vi mislite da su mediji odigrali tako negativnu ulogu u ovom ratu?
Jedan dio medija naravno da je. Bili su jeli pod instrumentom politike i naravno iz tih političkih stranaka, partija kako hoćete, je dolazila instrukcija šta da govore danas i koga da potpali danas, koga danas da optuže. Ja bih spomenuo i vjerske vođe. Mislim da su ljudi u tom trenutku dosta gledali vjerske vođe. I vjerske vođe su isto imali svoj udio u tome, ili su čutali ili su nešto malo dodavali. A čutnja je za mene i odobravanje. Ja bih još naveo sljedeće. Svjetsku javnost. Mislim da veliku odgovornost i krivicu ima svjetska javnost, znate. Oni su pustili nas ovdje da se bijemo 4 godine i gledali rat uživo 4 godine i na kraju su sjetili poslije 4 godine da treba ovdje zaustati poslije ne znam koliko hiljada pobijeni i nestalih i danas se ljudi traže. Dosta krivim svjetsku javnost. Jer ipak je Bosna i Hercegovina, odnosno bivša Jugoslavija je, u centru srcu Europe, nadomak Vatikana, nadomak Rima, nadomak Berlina, nadomak Minhena, ne znam više kojih gradova, a to se dešavalo. Sve na 3-4 km, a oni su to gledali. Mislim da su htjeli, mogli su završiti ovdje, da minimalni broj bude, možda čak niko da ne bude stradao i možda bi danas daleko dogurali. Da su oni željeli, nema pomoć.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome ratni veterani Narcis Mišanović iz Sarajeva i Željko Vukelić iz Novog Sada razgovaraju o traumama rata i mogućnostima pomirenja. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Vukeliću, kako danas u Srbiji žive ratni veterani?
Loše. Kao ratni veterani nisu uopšte priznati. Ne postoji ta kategorija priznata od države. Ima samo jedan dio veterana koji su ratni vojni invalidi koji im je priznat status i koji imaju neka prava, znači imaju neka primanja, da imaju zdravstvenu zaštitu, ali to je ono samo osnovno.
A gospodine Vukeliću, kako se danas osjećaju ratni veterani u Srbiji kada se zvanično tvrdi da Srbija nije učestvovala u ratovima i kakve to ima onda posljedice po njegov status?
Jako loše se osjećamo, svi znamo gdje smo mi bili i da smo učestvovali u tim ratovima. Pa mi pokušavamo kao naše udruženje, ima dosta isto udruženja, da dobijemo nekakav status, da se izborim sa tim, ali međutim još nemamo nekog uticaja tu, zato što i u tim udruženjima postavljeni su neki njihovi ljudi koji razvodnjavaju to i umanjuju taj glas, marginalizuju i nemamo još neko jedinstvo da bi se mogli jače zauzeti za neka prava da se ostvare i čisto da se prizna, znači da ti ljudi postoje tu.
Gospodine Mišanoviću, kako danas žive demobilisani borci u Bosni i Hercegovini?
Kako? Ja mislim da smo najugroženija vrsta na planeti Zemlji. Fakat jedino imamo besplatnu sahranu. Jedino to što nam država daje vrlo brzo kad umrijemo, imamo besplatnu sahranu. To je ono što trenutno nama država prizna. Žalosno, ali tako je.
Gospodine Vukeliću, da li se vi i vaše kolege, vaši drugovi iz rata danas osjećate prevarenim?
Da, i prevareni smo, i manipulisani, i odbačeni, pogotovo recimo oni ljudi koji su s onom sviješću išli da odbrane onu državu koja je postojala tu, koja ih je država pozvala u taj rat, znači da odbrane to, međutim veterani su obespravljeni i jako malo imaju od te države i jako malo vodi računa o njima.
Gospodine Mišanoviću, da li se vi osjećate prevarenim?
Svakako, osjećam se. Ja evo mogu sigurno reći, veliki broj boraca veterana u Bosni i Hercegovini se osjećaju prevarenim. Ono sve što su obećavali, mi danas nemamo. Mi to danas nemamo, mi jednostavno smo ljudi bez prava. Tako da, naravno da smo prevareni. Evo, kad sam malo prespomenuo, samo jedno što imamo, to je sahranu. I ništa drugo.
Od čega danas žive demobilisani borci?
Većinom idu na javne kuhinje, jedan dio rade, primaju, ajmo reći, redovno plaću. Treći dio rade, ali ne primaju plaću, znate, kod privatnika rade po 5-6 mjeseci, danijem onda pola plate, pita šta je sad i 4,5 mjeseca, kaže nema, onda taj borac ode, napusti taj posao, ne dobije ono što je ovo zaradio, hodak po kontejnerima traži i tako dalje. Veliki dio te populacije su sad u ovom trenutku strašno ugroženi.
Gospodine Vukeliću, od čega žive ratni veterani u Srbiji, da li idu po kontejnerima?
Ratni veterani isto, cijeli region, isti problem, velika nezaposlenost, stvari nikakva. Ratni veteran da se negdje pojavi, da traži posao, da bi to isto kao neku prednost, ne, to mu je i minus jedan. Znači jednostavno kao ratni veteran ne može se negdje pojaviti kao takav da kaže eto moja porodica, egzistencija ugrožena, nemam djece šta da dam, da jedem, znači tražim neki posao, ne, jednostavno nema nikakvog prava. To je, ne znam, čarolija, znači od čega žive i preživljavaju.
Gospodine Mišanoviću, ko je najviše profitirao u nedavnom ratu? A ko su najveći gubitnici?
Ratni profiteri. Ratni profiteri znaju su ko su. To su ljudi koji su bili u vlasti, ljudi koji su bili blizu vlasti, koji su radili za tu vlast. To su danas ti ljudi koji dobro žive, voze dobro auta, imaju kuće koji su ograđene velikim ogradama, s kamerama i tako dalje i tako dalje. Recimo mi ovdje u lokalnoj zajednici otprilike znamo neke ljude koji su bili, ajmo reći, prije rata radnik najobičniji, a danas ima kule i vile, živi na visokoj nozi. Kao na onim serijama njihov se život odvija. To ne možeš da povjeruješ da to može da postoji u Bosni i Hercegovini kako ti ljudi žive i kako imaju te nekretnine, to vozila, to je nevjerovatno. To danas najviše ljudima i smeta, znate, ovim najobičnijim. Ovi ljudi koji su borili s puškom u ruci, koji nisu razmišljali gdje će šta ukrasti i od koga oteti, ti danas ljudi, evo, žive na marginama životnim, znate. Najpošteniji je svijet danas, najugroženiji svijet. Pošteni ljudi su danas jednostavno došli na nivo da moraju da robe po kontejnerima.
Gospodine Vukeliću, po vama, ko je najviše profitirao u ratu, a ko je najviše izgubio?
Cijeli region je isti, sve je to prepisivano jedni od drugih. Ista je to škola bila. Svi ti koji su eto sada ispjeli, koji imaju para, ti su se na neki način okoristili u samom početku ili poslije su imali korist. Da neko ima volju i želju, lako bi se to moglo da se utvrdi, da se vidi, da se javno objelodani. Tokom rata ispjeli su ljudi koji nisu imali maltene nigde ništa, sad su enormni bogataši od kuća, auta do firmi i svega toga. Međutim, evo koliko gledam i pratim medije u Hrvatskoj i Bosni, Srbiji ista je stvar, oni su zaštićeni od države, napravili su sebi neku političku podlogu da ih niko ne dira, da mogu da opstaju i oni među sobom rade ko što i kriminalci rade, jedan drugom riktaju posao i oni žive dok sav drugi narod pati i preživljava.
Gospodine Vukeliću, kako se država odnosi prema ratnim veteranima koji su oboleli od PTSP-a, posttraumatskog stresnog sindroma?
Nikako, znate kako, znači ovdje u Srbiji jednostavno dijagnostika PTSP-a još ne postoji.
Pa dobro, kako ti ljudi žive, da li uopšte imaju nekakvu medicinsku pomoć, ti ljudi moraju da se liječe?
Eto, liječe se samo medikamentima, to je jedina terapija koja im se prepisuje, ima možda par nekih nevladinih organizacija koji na neki način pokušavaju, evo ovdje recimo u Novom Sadu postoji jedan centar za ratnu traumu, jedna maltene volonterska, znači organizacija koja pokušava na neki način da pomogne tim veteranima sa svojim psihijatrima koji rade volonterski. To je recimo jedino ja što znam u Srbiji, neka druga institucija ili pogotovo javna ustanova da se bavi s tim, ne znam.
Gospodine Mišanoviću, koliko u Bosni i Hercegovini ima ratnih veterana koji su oboleli od PTSP-a?
Po našim procjenama, organizacija naša pokušava da vodi neku statistiku, 2009. 2010. To je najezda, to je jedan ogroman val ti ljudi počinju preko noći da obolijevaju. A inače je dokazano da neki treba 10 godina da prođe, da se to zna najčešće pojavljivati ta trauma. Tako da veliki broj ima takve porodice, dolazi do raspada. Ljudi koji žive s takvim, moramo reći oboljelim ljudima, njihova djeca pate puno. Takva djeca izlaze puno negativnog naboja vani, jer vide svog oca, jer najvjerojatnije dolazi do masletiranja djece. Takva djeca naprave kaznena djela. Vidite da u zadnje vrijeme u Sarajevu pucnjava i tako dalje, probodi se nožem u trolejbusu i tako i tako dalje. To u stvari sve, po našem mišljenju, počinje iz kuće. Svaka druga kuća je ovdje veteranska kuća u Sarajevu. To je jedan veliki broj porodica, jer ko ima u porodice obolije i kompletna je porodica pod stresom i kompletna je porodica pod teretom tog njegovog oboljenja, i takva porodica je bomba koja samo otkucava i čeka se, ono se kaže, 12.00 da eksplodira.
A gospodine Mišanoviću, pomaže li ko tim ljudima?
Sa brošurama. Počeli su 2009. kraj 2009. brošurama i neki seminarima od Ministarstva zdravstva kantona Sarajevo, ali ne može se brošurama i nekoliko seminara riješiti taj problem. Zato trebaju ekipe ljudi, zato trebaju stručni ljudi. Teško je čovjek otići u dom zdravlja lokalni i predati knjižicu kod psihijatra. Danas je to odmah kada jednoga pobudalio. Znate, treba se nekako ti ljudima omogućiti da se jave, da to bude što diskretnije to javljanje i taj prilazak stručnoj osobi. Ali evo, nema ništa, jednostavno neke brošurice i na tom se stalo i ne znamo dok će se ovo da se vodi. Najvjerojatnije kad se desi neki veliki problemi, onda će se ovdje sve aktivirati i pričati kako je on će da urade i tako dalje. Mi uvijek čekamo kad se desi bela i da onda čitavo društvo se digne i pokuša da riješi taj problem. Nažalost, tako je.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome ratni veterani Narcis Mišanović iz Sarajeva i Željko Vukelić iz Novog Sada razgovaraju o traumama rata i mogućnostima pomirenja. Voditelj je Omer Karabeg.
Bivši borci Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine se posljednjih godina sve više međusobno susreću. Oni imaju i svoju koaliciju koja je osnovana s namjerom da se promoviše miru u regionu. Gospodine Vukeliću, kako su izgledali vaši prvi susreti posle rata?
Prvi susreti su bili onako stisnuti i napeti, usled čega ne zna ni sam možda kako će druga strana reagirati. Međutim, nakon tih prvih susreta i razgovora sa tom drugom stranom, ipak smo svi mi ljudi. Zajednički nas problemi muče. Kad smo počeli da pričamo, da razgovaramo o svemu, došli smo eto do tih nekih ideja. Mi nismo tu bili da se ubeđujemo ko je prvi počeo, nego eto kako prevazići svo zlo i patnje ko nam je donio taj rat. Jer veterani odavno pokazuju da je među njima prevaziđeno sve ružno što je bilo u toj prošlosti. I da razmišljamo i da djelujemo na neki način kako pomoći drugim našim veteranima koji imaju veće probleme i koji nisu sposobni da te prve korake naprave. Tu, ajde da kažem, odigrao ulogu u Centar za nenasilnu akciju iz Sarajeva, gdje je dosta nas on spojio, gdje smo mi napravili te prve korake i dogovorili smo se da bi mi mogli zajedno da radimo na promovisanju mira i integraciji ratnih veterana u društvo, da radimo na miru, iskrenom i trajnom na ovim prostorima.
Gospodine Mišanoviću, kako ste vi doživjeli te prve susrete?
Moj prvi susret je bio na Jahorini posredstvom Centra za nenasilnu akciju u Sarajevu, ljudi koji upravo rade s veteranima sa svih strana, i vjerujte, ja kad sam krenuo, par mojih kolega su mene fino ispratili, znate. Sad mi je to smiješno, ali i mene je bilo strah, znate, mislim, idem ja gore. Ali želio sam da čujem drugu stranu. Ja moram da raščistim sa sobom. Ja sam tako shvatio, da ne smijem u sebi imati nikakvu mržnju, jer ako imam to, onda sam ja potencijalna bomba za ovo društvo, znate. Moj motiv bio upravo da susretnem i da sve predrasute razbijem i jednostavno čujem drugu stranu. Ne treba suditi dok ne čuješ i ne vidiš. I bio je težak, stresan, ali eto, poslije par sati razgovora s tim ljudima je sasvim se sve promijenilo. Mi smo počeli razgovarati o stvarima koje nas muče, mi smo počeli razgovarati o stvarima što nas veže, a o stvari koje nas, vamo reći, sad trenutno ne vežu ili ta stvar će nas rastaviti, mi smo to ostali za neki drugi period. Evo, mi nismo želili se tim pitanjima baviti, nego samo suštinskim ljudskim pitanjima i da radimo na pomirenju, barem oko toga smo se svi složili, da je vrlo važno da budemo svi u miru I to je naša ideja i to je naša vodilja i to je naš put, put u budućnost. Nema drugog puta, jer ko danas više ratuje u Europi? Što bi mi bili ti jedini lude koji ratuju?
Gospodine Vukiliću, a da li vi održavate međusobne kontakte i mimo ovih susreta koje organizuje Centar za nenasilnu akciju?
Na par susreta smo bili, ajde da kažem, jedan krug ljudi iz regiona, znači iz Hrvatske, Srbije i Bosne, gdje smo se upoznali i onda još nakon par puta još smo produbili to naše poznanstvo i prijateljstvo i dalje druženje. Došli smo na neku ideju da oformimo koaliciju, da bi mogli, znači, još više da radimo na tome i da što više ljudi uključimo. Želimo da okupimo veterane koji su voljni da sjednu, da pričaju sa drugom stranom, da prevaziđu te neke predrasude koje su imali o drugoj strani, o tim, ajde da kažem, četnicima, balijama ili ustašima. Na neki način moramo da eliminišemo te predrasude i tu se te barijere prevazilaze i ljudi ponovo postaju ljudi, jer mogu sagledati i čuti drugu stranu bez, da kažem, ipak ikakve mrže, čak sa empatijom za patnju od drugih naroda što su prošli kroz ovaj rat.
Gospodine Mišanoviću, da li vi održavate kontakte sa veteranima iz Hrvatske i Srbije i mimo ovih susreta, tako da kažem, zvaničnih?
Vidite kako, intenzivno se čujemo, sastajemo, tako da je to sasvim normalna stvar. Da se mi sastanemo, čujemo, obiđemo se i tako da. Evo, moram dati primjer mog kolege Željke iz Novog Sada, da on jel danas dođe, evo, na Ćevape u Sarajevo da mene obiđe i privatno, a i zna da doleti službeno. Tako da, eto, šta da vam kažem. Nazove i kaže, eto mene, ja njega dočekam gdje se dogovorimo, obiđemo našu baš čaršiju, pojedemo tradicionalna naša jela, dođemo meni kući, ja sam skoro bio u Novom Sadu, njegova porodica mene je primila. Tako da i na tom privatnom nivou i službenom nivou je to daleko doguralo, daleko, to za ne povjerovati.
Još ovo da vas upitam, evo nakon 15 godina, je li, otkako je završio rat, osjećate li, gospodine Vukiliću, da još uvijek postoji mržnja koja je vodila ljude u rat?
Da, da, postoji, kažem, ima još dosta tih veterana, ko što ih ima, koji su za dijalog, ima i tih veterana koji još uvijek žive na tim predrasudama i koji prenose svojim okruženju i mlađim generacijama i djeci. Takvi ljudi su plodno tlo za eventualne neke buduće sukobe koje neko i priželjkuje na ovim prostorima.
Gospodine Mišanoviću, osjećate li vi da još uvijek postoji mržnja koja ljude vodila u rat?
Svakako, svakako da postoji, ali srećom ne u velikom broju. Jedan dio ljudi ima koji su i danas u 93. godine.
Gospodine Mišanoviću, nakon svih ovih krvavih tragedija kroz koje je ovaj region prošao, mislite li da bi nacionalni lideri ponovo mogli ljude povesti u rat?
Ne, ne. To sa sigurnošću mogu da kažem ne. Vjerujte da ne.
A šta vi mislite, gospodine Vukiliću?
Da li povesti, ne znam, ali da takva ideja da se rodi, vjerujem da je moguće, ali koliki bi odziv tu bio, e, to je sad veoma teško procijeniti. Ja mislim da bi puno manji broj, puno manji broj bio, baš zbog toga što mi postojimo, ti koji smo okusili taj rat, koji bi bili prvi protivnici rješavanja bilo kakvih konflikta oružanim sukobima. Čuo bi se naš glas i sad se već polako čuje, jer zagovaramo mir i pomirenje, svjesni smo taj rat što donosi zlo svima, da ne i narodi nikakvog tu koristi, samo patnju, i samo iz tog rata isplivavaju profiteri i oni koji imaju korist od toga, oni ga i zagovaraju. Znači, običan narod s jedne, druge i s treće strane su, eto da kažem, svjesni života koji smo imali prije, koji imamo sad, i svi se slažemo u tome da je veliki većina naroda na ovim prostorima puno bolje bilo i lakše se i lepše živilo pre rata nego evo sad posle.
Gospodine Mišanoviću, mogu li ljudi na ovim prostorima živjeti u miru, bez rata, poštujući jedne druge?
Pa, po ovim političarima oni govore da ne. Realno na terenu to je u velikom broju moguće. I živi se. Malo poslije rata je bio definitivno zida. Ne mogu reći da nije. Ali kako je to sve odmicalo, kako je to sve prolazilo, kako vidio da se ne možemo jedni bez drugi, taj zid je srušen. Vjerujte da ljudi, evo, moje prilike, moj Željko, biti u Sarajevu, bili smo u Istočnom i u Sarajevu, sasvim normalno ljudi komuniciraju, žive. Da vam ja kažem da ljudi iz Sarajeva kupuju stanovi u Istočnom Sarajevu, zato što su u Istočnom Sarajevu jeftiniji stanovi, ljudi žive tu, sasvim normalno, niko ih ne dira, Ovi iz istočnog Sarajeva su povratili svoje stanove u Sarajevu, žive, rade, neki ne rade koji svi mi, jel? Tako da je, recimo, kad pričaju o ugroženosti i kako ljudi ne mogu, to je politička farsa, to su političari. Ja kad slušam televiziju i da ne živim u Sarajevu, onaj breko, ti ljudi tamo se ubijaju. Vjerujte, samo da sam, recimo, van Bosne i Hercegovine, ja bi mislio da ovdje niko nikog ne voli. Ovi pričaju jedno, a ja živim ovdje u toj istoj državi koju oni spominju. I znam da to nije tako. Naravno da ima mali broj ljudi koji ne žele da žive zajedno, ali život u jednoj sredini većina kreira, ne manjina, znate. Znači, većina ljudi žele da žive normalno u miru i to je nam je najbitnije.
Kakav je vaš doživljaj, gospodine Vukeliću? Da li obični ljudi mogu da žive u miru nezavisno od političara i od ovih njihovih stalnih svađa?
Kako da ne, eto, ja mislim da su veterani iz ovog rata na prostorima bivše Jugoslavije su dali ličnim primjerom da može to biti održivo. Znate kako, dosta njih gleda to sa nevjericom, pitaju, eto, kako do juče ste pucali jedni na druge, evo sad se tamo sastajete i družite. Pa eto, baš zbog toga da prevaziđemo sve to, naša djeca više da nemaju tih problema, da se više na ovim prostorima ne desi neki rat, neko krvo proliće, jer eto, svima nam je toga dosta i sve nas je to, sve narode je koštalo i života i zdravlja i prosperiteta. Opet kažem, mi koji imamo djecu, najviše o njima razmišljamo u budućnosti, da se ne moraju patiti i brinuti za egzistenciju i život svoj.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Vukeliću.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Mišanoviću.
Hvala vama i evo da pozdravim još jedan put vas i naše slušalce. I da kažem još za kraj, ne mora se danas niko voliti, ali poštujte se. Poštujte da taj pored tebe treba da živi i treba da bude saborano niko koliko i ti. Eto, to je ono na kraju što bi ja poručio našim slušalcima. Poštujte se, to je dovoljno.
Bio je to most u kome su učestvovala dva bivša borca iz nedavnog rata, Narcis Mišanović iz Sarajeva i Željko Vukelić iz Novog Sada. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete na talasima radija Slobodna Evropa, možete pratiti naš specijalni program Pred licem pravde.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde o ratnim zločinima, tranzicijskoj pravdi, žrtvama. Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Halimović.
Dobar dan. Slušate Radio Slobodna Evropa i našu emisiju Pred licem pravde. Od najaktualnijih dešavanja u protekloj sedmici za vas izdvajamo. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Veselina Vlahovića Batka i njegovog saučesnika Saše Bačanovića. Optužnica protiv Vlahovića, poznatog je kao monstrum s Grbavice, jedna je od najobimnijih i sadrži 56 tačaka, a među njima su i optužbe za ubistva, silovanja, mučenje i druge zločine nad civilima hrvatske i bošnjačke nacionalnosti u sarajevskim naseljima Grbavica i Vraca. Glasnogovornik Tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
On je konkretno optužen za kaznena djela ubojstva, mučenja, zlostavljanja, silovanja, prisilnog zatvaranja, kao i za odvođenje žrtava u nepoznatom pravcu kojima se tada gubi svaki trag. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine namjerava odgovornost ovog optuženog dokazivati izvođenjem više od 100 svjedoka optužbe i prilaganjem više od 300 dokumenata dokaznog materijala, među kojima su i dokumenti o ekshumaciji i obdukciji žrtava koje su uglavnom pronalažene i ekshumirane nakon završetka ratnih sukoba u Bosni i Hercegovini.
Istraga koju je pokrenulo Tužilaštvo za ratne zločine Srbije zbog strijeljanja 1800 Bošnjaka jula 1995. godine tokom genocida u Srebrenici u konačnici bi mogla dovesti i do oduzimanja imovine odgovornih za ovaj zločin. Da li bi to moglo dovesti i do oduzimanja imovine Ratka Mladića, pod čijom direktnom komandom je bio i 10. diverzantski vod koji se sumnjiči za ovaj zločin. Iako kaže da je prerano da se govori o imenima osumnjičenih, zamjenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić pojašnjava.
Ićemo i na ono što nam sada novi zakonski okvir dozvoljava, pre svega zakon o oduzimanju imovine. To je znači predba imovine ukoliko se ispune zakonski uslovi za sve one koji su učestvovali u ratnim zločinima. Veoma je važna saradnja sa Bosnom, još uvijek ona nažalost nije adekvatna. Kada dobijemo materijale u Bosnu, upravo će to biti kokidar za ovaj naš predmet, odnosno onda ćemo moći jasno zakoračiti u sljedećoj fazi.
Vekarić je rekao da se ovaj predkrivični postupak zasniva na saznanjima tužilaštva, ali i na krivičnoj prijavi Fonda za humanitarno pravo, koja je podnesena u aprilu prošle godine zbog genocida u Srebrenici, a protiv pripadnika 10. diverzantskog voda Vojske Republike Srpske. U tužilaštvu Bosne i Hercegovine pred predstavnicima srbijanskog pravosuđa saslušan hrvatski branitelj Tihomir Purda. Iako saslušanje nije povezano sa odlukom o izručenju Purde Srbiji, njegov advokat Josip Muselimović smatra kako materijala za krivično gonjenje njegovog klijenta nema.
Radi se o jednom formalnom postupku, dakle bitno je samo po konvenciji da se riječi utvrditi da li određena molba sadrži ono sve što je bilo potrebno da bi se nekoga moglo izručiti. Nakon što je gospodin Purda odgovorio na pitanje tužiteljstva Bosne i Hercegovine, tužiteljstva Srbije i istražnog suda za ratne zločine u Beogradu, stiče se nepobitan dojam da je gospodin Purda dokazao svoju nevinost vezano za događaj 5.11.1991. godine. Rekao sam da je bilo vrlo neprijatno slušati njegovu ispovijest u dijelu u kojem je opisivao zlostavljanja kojima je bio izložen za vrijeme logorovanja u Stajićevom i u Krškoj Mitrovici. Moje uvjerenje je da nema nikakvog osnova za inzistiranje na ovom kaznenom postupku, pogotovo što je i tužitelj i sudac iz Beograda kazali da oni baš i nemaju nekih drugih dokaza, a sve se temelji na priznanju koje je gospodin Purda dao u vrijeme dok je bio u logoru.
Na račun advokatskog tima koji brani Tihomira Purdu, sud Bosne i Hercegovine prošle sedmice uputio je i kritiku zbog izjave kako, citiramo, domaće pravosudne institucije vrše pravno nasilje nad jednim čovjekom, završen citat. U saopštenju suda rečeno je kako ni sud, ni stranke ne bi trebali komentarisati postupke koji su u toku i koji nisu pravomoćni. Ovakva izjava može se dovesti u kontekst pokušaja pritiska na sud u fazi kada apelacijono vijeće treba da odluči o prvostepenoj odluci. Optužiti domaće pravosuđe za pravno nasilje nad potraživanom osobom u fazi kada nije donesena konačna odluka je nekorektno i protivno je advokatskoj etici. Ovakva izjava može podići nepotrebne tenzije ne samo u Bosni i Hercegovini, te istovremeno narušiti ugled i poljuljati povjerenje u sud koji poštuje sva prava potraživanog zagarantovana zakonom i konvencijama, navedeno je u saopštenju Suda Bosne i Hercegovine. A slučaj Porda ponukao je ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadika Ahmetovića da uputi savjet bivšim logorašima koji su tokom rata bili zatočeni na teritoriji Srbije kako ne bi doživjeli sličnu sudbinu.
Mislim da treba sačekati da se ova oblast uredi, da se ovim sporazumom sastava pravde počnu doslovno primjenjivati. Do sada mislim da je najbolje da niko ne izaziva sudbinu, ne izaziva Bosne i Hercegovine.
Haški tribunal osudio Vlastimira Đorđevića, bivšeg načelnika resora javne bezbjednosti Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, na 27 godina zatvora.
Ekshumirani su ostaci 744 lica iz centra Saja u Batajnici, 61 iz Petrovog sela i 84 iz jezera Peručac. Reč je o ostacima kosovskih Albanaca ubijenih na Kosovu 1999. Optužen je odigrao vodeću ulogu u nastojanjima MUP-a da se prikriju ova ubistva.
Ovo je bio samo dio sadržaja koji možete čuti ukoliko u nastavku ostanete uz naš program.
Radio Slobodna Evropa. Program pred licem pravde. Iz Haške sudnice.
Haški tribunal osudio je na 27 godina zatvora generala Vlastimira Đorđevića, nekadašnjeg načelnika resora javne bezbjednosti Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije i pomoćnika ministra unutrašnjih poslova za prisilno premještanje, deportacije, ubistva i progon Albanaca sa Kosova u prvoj polovini 1999. godine. Iz Beograda naša reporterka Ljubmila Cvetković.
Presudom je utvrđeno da je general Vlastimir Đorđević odgovoran za proterivanje stotina hiljada kosovskih Albanaca, kao i za ubistvo i premeštanje tela najmanje 724 albanskih civila u masovne grobnice u Batajnici, Petrovom selu kod Kladova i kod jezera Peručac u okolini Bajne Bašte. Prikrivanje leševa kao dokaza zločina naredio je tadašnji predsjednik SRJ Slobodan Milošević, presudio je tribunal čijim sudskim većim je predsjedavao sudija Kevin Parker.
In 2001,
godine 2001. ekshumirani su ostaci 744 lica iz centra Saja u Batajnici, 61 iz Petrovog sela i 84 iz jezera Peručac. Reč je o ostacima kosovskih Albanaca ubijenih na Kosovu 1999. Optužen je odigrao vodeću ulogu u nastojanjima MUP-a da se prikriju ova ubistva.
Iako su nakon pada režima Slobodana Miloševića otkrivene masovne grobnice u Srbiji ekshumirana tela kosovskih Albanaca, a prvi očevici su usudili da posvedoče, danas 10 godina kasnije na pitanje ko je Vlastimir Đorđević i za koje je delo optužen, dobili smo prilično porazne odgovore u Beogradu.
Da li znate ko je Vlastimir Đorđević?
Kako da ne?
Za delo kojemu se sudi.
Smešno, gledao sam sinu Šešelja, sve je smešno.
Vlastimir Đorđević?
Ne.
A Vlastimir Đorđević, aha, da.
Znate zašto se on optužuje?
Pa ne znam precizno, baš da vam kažem tačno, ali genocid i verovatno nešto u tom smislu. Prema Hagu nemam neki pozitivan stav, tako da bi uradio sve što ova država treba da uradi i kao pojedinac da bi tog čovjeka vratili nazad.
Ali žrtve postoje, dakle to je utvrđeno u Batajnici.
Ako je odgovoran i on za takvu priču, onda jednostavno mora da odgovara.
Ste čuli za zločine za koje je optužen?
Ne.
Pa ja mislim to ovdje je trebalo da se uradi mnogo ranije.
U noći između 20. i 21. marta 1999. tri dana pred početak NATO bombardovanja, jedna hladnjača potopljena je u Dunav oko 18 km uzvodno od Tekije. Dve nedelje kasnije hladnjača izranja i policija utvrđuje da je puna leševa. Živadin Đorđević, profesionalni ronilac koga je policija iz Kladova angažovala u aprilu 99. za vađenje hladnjače kod Tekije, je svojevremeno za radio Slobodna Evropa ispričao.
Htio sam jedno vozilo Mercedes hladnjača koji se nalazi na dubini od 8 do 10 metara. Kad smo otvorili vrace, ona bila sa tri katanca i sa lancem, ova je zatvorena. I onda smo mi to ocekli, naravno kad su se otvorila vrata, onda su se ukazali jedan jeziv prizor, a to su bili leševi. Samo znam da su došli, to su najvjerojatnije iz DB-a. Priča je ovo, da su to Kurdi, da su to ljudi koji su probali da pređu u Rumuniju, pa eto podavili se švercerski kanal i tako to.
General Đorđević je po presudi imao efikasnu kontrolu nad policijskim snagama na Kosovu i znao je za njihova zlodela, a znao je i da su mnogi pripadnici paravojnih snaga služili u jedinicama policije.
Tužen je lično i direktno učestvovao u angažovanju jedne takve jedinice Škorpiona u rezervne snage MUP-a 1999. godine. Ova jedinica je direktno učestvovala u otvaranju vatre na 19 žena i dece kosovskih Albanaca u jednom gradu, od kojih je njih 14 ubijeno.
Zato novinar i publicista Fahri Musliju kaže za naš program da je Đorđević uz policijskog generala Sretena Lukića najodgovorniji za zločine na Kosovu.
Počevši od organizacije zločina, ubistava, silovanja, egzekucije, oni su vodili te elitne jedinice srpske policije koji su na Kosovu vršili teror nad albanskim civilima pre svega, mada izgovor je bio da oni jure i istražuju pripadnike oslobodilačke vojske Kosova. Cimir Đorđević jeste bio i inicijator i kreator takozvane sanacije terena, znači čišćenje terena od leševa. Po nekim procenama u Srbiji i pored toga što je otkriveno dosta tih grobnica i dan danas nalazi još neke grobnice.
U Srbiji je odmah nakon otkrivanja masovne grobnice u Batajnici i ekshumacije leševa ta priča zatvorena. Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava, prisjećajući se tog vremena, kaže.
A koja je bila, nažalost, samo u funkciji hapšenja Miloševića, sva ta tela su ekshumirana i poslata natrag na Kosovo, skoro da je izostala medijska priča o kontekstu u kojem se to dešavalo. Apsolutno je čitav kosovski problem stavljen pod tepih tako što se nastavila propaganda protiv Kosova. U međuvremenu je izašao video i taj izveštaj Dika Martija i stiče se utisak da je prosto taj izveštaj pokrio sva zlodela koja su činjena druge strane.
Po istoj optužnici sud u Hagu je u februaru prošle godine na 22 godine zatvora nepravosnažno osudio bivšeg potpredsjednika vlade SRJ Nikolu Šajinovića, generala vojske Jugoslavije Nebojšu Pavkovića i policijskog generala Sretena Lukića, dok je Milan Milutinović, koji je 99. bio predsjednik Srbije, pravosnažno oslobođen.
Haško suđenje ratnom lideru bosanskih Srba Radovanu Karadžiću nastavljeno je svjedočenjem Berka Zečevića, profesora i šefa katedre za odbrambene tehnologije Mašinskog fakulteta u Sarajevu. Nakon njegovog svjedočenja, vezanog uz municiju korištenu u napadima na sarajevske civile, optužnica protiv Zečevića za nepoštivanje suda, budući da je prethodno odbio svjedočiti, bit će u potpunosti odbačena. Slušamo Gorana Jungvirta.
Postavile su se barikade, počela pucnjava i dobio sam informaciju da je Jugoslavenska narodna armija ušla u tvornicu. Ispričao je svjedok Zečević zašto u travnju 92. godine više nije mogao ući u tvornicu oružja Pretis na Vogošći, gdje je do tada radio kao znanstvenik 17 godina.
Ljudi nisu mogli slobodno doći u fabriku. Mogli su dolaziti samo oficiri Jugoslavenske narodne armije i, da kažem, ljudi koji su tada bili srpske nacionalnosti. Da bi došli do Pretisa, vi ste morali da pređete iz Sarajeva put od 8 km. Taj put je bio preprečen nizom prepreka, nizom naoružani ljudi s obje strane, van obruča i unutar obruča. Znači, vladala je potpuna nesigurnost.
Tvornica Pretis, u kojoj se Zečević dobro upoznao s proizvedenim projektilima koji će kasnije biti ispaljivani na Sarajevo, stavljena je pod kontrolu Vojske Republike Srpske. Kao stručnjak za balistiku, profesor Zečević je tijekom rata za armiju BiH napravio niz uviđaja i istragao eksplozijama koje su prouzročile ljudske žrtve i materijalna razaranja, poput eksplozija aviobombi koje je prema optužnici Vojska Republike Srpske koristila za napad na civilna područja kao neprecizno oružje velike razorne moći.
Ja sam prije rata imao prilike da pratim časopis International Defense Review koji razmatrao problem aerosolnih projektila. 1995. godine je intenzivirana upotreba takvih sistema na Sarajevo i jedan dio takvih raketiziranih projektila je pao relativno blizu moje kuće, negdje oko 500 metara. Ja sam bio zainteresiran da vidim koja su to sredstva i da vidim da li direktno ugrožavaju sigurnost moje familije i mojih prijatelja u naselju u kome sam se nalazio.
Svjedok je detaljno opisao tužitelju kojim postupom postupcima se služio prilikom utvrđivanja porijekla projektila, ali i smjera ispaljivanja prilikom dva napada minobacačima na tržnicu Markale, tijekom kojih su poginuli i ranjeni brojni Sarajlije. Zečevićevo svjedočenje je često prekidano kratkim pauzama zbog njegovog zdravstvenog stanja, koje ne predviđa duže sjedanje. Nakon što je tužiteljstvo opisao na koji su način rađene istrage raznih incidenata pogibije sarajevskih civila izazvane eksplozivnim projektilima, optuženi Karadžić pokušao je prikazati kako su i svjedok i nalazi o smjeru ispaljivanja pristrani. U završetku unakrsnog ispitivanja optuženi se bavio incidentom na Markalama, tvrdeći da je isceniran, pritom pokušavajući narušiti vjerodostojno Zečevića, optuživši ga da je namještao istrage za potrebe bosansko-hercegovačkog te haškog tužiteljstva. Prema Karadžiću, profesor Zečević, koji je radio niz uviđaja napada na civile tijekom rata u BiH, namještao je rezultate kako bi to odgovaralo tužiteljstvima u procesu protiv učesnika rata na srpskoj strani. Poput slučaja Stanislava Galića, zapovjednika Sarajevsko-Romanijskog korpusa VRS-a, osuđenog na doživotni zatvor, protiv kojeg je Zečević također svjedočio.
I dakle, u nekoliko slučajeva dolazite nekoliko godina naknadno da popravite stvari kojima tužilaštva nisu zadovoljna. To je Krasnica, to je ovo sa Markalama, to je Tuzla i tako dalje. Je li to tačno? Da ste radili nekoliko godina naknadno, korigovali i precizirali dokaze radi toga što prethodnim dokazima nisu bili zadovoljni. Da ili ne?
Ne.
Hvala.
Kako bi diskreditirao svjedoka, Karadžić je navodio i detalje iz izvještaja Zečevića o prvom incidentu na Markalama koji se ne tiču balistike, ali prema njemu pokazuju da je svjedok pristran. Po tvrdnji Karadžića, jedan minobacački projektil nije mogao povrijediti oko 300 ljudi koji su 94. godine ubijeni ili ranjeni na spomenutoj tržnici.
Pošto ste vi ekspert za dejstva na mestu udara, hoćete li da kažete da je u ovom isječku od 24 metra sa ovih 90 ili 115 stepeni, da je tu zakačeno 342 čovjeka?
Ne. Ako uzmete da brzina nije ekvivalent energije, nego kvadrat brzine da je ekvivalent energije, onda dođete u situaciju da i fragmenti mase 0,2, 0,1 gram mogu ili da ubiju čovjeka, ili da mu razrežu noge, vene i tako dalje. Prema tome, pokušaj minimiziranja efekata dejstva jednog minobacačkog projektila koji je dejstvo usred pijace je besprizorno.
Nakon Zečevića, kao sljedeći svjedok optužbe za genocid i ostale zločine u BiH između 92. i 95. godine, iskaz će dovršiti bivši zatočenik logora u Rajlovcu Ramiz Mujkić.
Pred licem pravde. Regionalni program Radija Slobodna Evropa. Pravda za žrtve.
Iako su pravosuđa Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske potpisale međusobne sporazume kojima se regulišu pitanja procesuiranja ratnih zločina, oni se još uvijek ne primjenjuju u praksi. Tako je ostavljeno prostora politici i političarima na svako hapšenje zloupotrebe. Slučaj hrvatskog branitelja Tihomira Purde tako je poslužio i kao način da se svim građanima Bosne i Hercegovine, koji su bili zatočeni u logorima u Srbiji tokom rata, savjetuje da ne putuju. Slušamo Žanu Kovačević.
Niko od nekadašnjih bosansko-hercegovačkih logoraša koji su tokom rata bili u nekom od zatvora u Srbiji u narednom periodu ne bi trebao napuštati granice Bosne i Hercegovine jer bi mogao biti uhapšen, poručuje državni ministar bezbjednosti Sadik Ahmetović. Ministar vjeruje da bi bilo koje priznanje iznuđeno u zatvorima u Srbiji za BH logoraše danas moglo značiti optužnicu i potjernicu, pa samim tim i rizik od hapšenja van granica zemlje. Iako potpisani, još uvijek se ne provode sporazumi u oblasti pravosuđa između dvije zemlje i najbolje je kod kuće sačekati da pravo i pravda zažive, smatra Ahmetović.
Mislim da treba sačekati dakle, da se ova oblast uredi, da se ovi sporazumi između ministarstava pravde dakle, počnu doslovno primjenjivati. Do tada mislim da je najbolje da niko, kako sam već rekao, ne izaziva sudbinu, ne izlazi van Bosne i Hercegovine, jer bi eventualno mogao imati problem.
U zatvoru u Sremskoj Mitrovici početkom 92. godine bio je i Vahid Karavelić, danas penzionisani general major armije BiH. Karavelić je zbog dezerterstva iz Jugoslovenske narodne armije krajem aprila 92. uhapšen u blizini Tuzle, a potom zatvoren u Sremskoj Mitrovici. Za 20 dana koliko je proveo u ovom zatvoru ispitivan je danonoćno, a na kraju je potpisao 45 stranica iskaza. Danas vjeruje kako mu na teret ipak nisu stavljeni ratni zločini jer ih nije ni činio. Ipak smatra da je sramotno da se 15 godina nakon nakon rata, bivšim logorašima upućuju ovakva upozorenja, a da pritom država ništa nije učinila da ih zaštiti.
Ja kao čovjek, Vahid Karavelić, nisam kriv za raspad Jugoslavije, nisam kriv za početak rata u Bosni i Hercegovini, a današnja politika i ostalo, ne misleći samo na BH politiku, ali po najviše na BH politiku, na politička rukovodstva, na sadašnji politički establishment, ali mislim i na politički establishmente drugih država, Srbije, Hrvatske. Zašto se to ne rješava i zašto ja moram biti talac nekih silnih političko-diplomatskih prepucavanja i onda povlačenje karata ispod stola kad kome zatreba, kad Beogradu zatreba, pa povuče Purdu, pa kad Zagrebu zatreba povuče nešto drugog, pa kad Sarajevu zatreba povuče nešto treće, a ispaštam čovjek koji apsolutno mislim da to nisam zaslužio ni blizu. Ne samo ja, nego svi ovakvi kao što sam ja.
Iako se upozorenje ministra Ahmetovića odnosi samo na BH logoraše koji su zatvarani na teritoriji Srbije, u Udruženju logoraša Bosne i Hercegovine tvrde kako je iznuđenih priznanja za počinjeni ratni zločin bilo i na teritoriji BiH, kaže predsjednik udruženja Murat Tahirović.
Radi se inače o logorašima koji su bili zatvarani, posebno oni logoraši koji su 92. godine bili u logorima, kako u Bosni i Hercegovini, tako i u Srbiji, s obzirom da je tadašnja JNA formirala predmet ratnih zločina te godine i da su sada ti predmeti u tužilaštvu Srbije svi aktivirani na neki način. Tužilaštvo Srbije je dalo prioritet radu na tim predmetima. To je zaista jedan ogroman problem o kojem se vrlo malo govori i u kojem vrlo malo vode interese institucije ove države.
A institucije Bosne i Hercegovine i političari koji sjede u njima već odavno izgubili su svaki interes za običnog čovjeka, a svaki događaj iz rata već godinama zloupotrebljavaju u političke svrhe, ističe predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske Branko Todorović. Slučaj Purda, ali i svi slični njemu, mogli su se izbjeći da je pravosuđu u regionu ostavljeno da radi svoj posao, smatra Todorović.
Mislim da je upozorenje ministra Ahmetovića svakako dio jedne dnevne politike koja se nažalost nikad ovih 15 godina nakon rata u Bosni i Hercegovini nije na ozbiljan način bavila pitanjima saradnje pravosuđa u regionu kako bi se izbjegle ovakve situacije kao što je recimo ovaj slučaj Purda, odnosno kako bi se izbjeglo jedno beskonačno i isprazno i poražavajuće politiziranje sa pitanjem procesuiranja onih koji su počinili ratne zločine.
Radio Slobodna Evropa. Program pred licem pravde o ratnim zločinima, tranzicijskoj pravdi, žrtvama.
A u Zagrebu i Vukovaru na zahtjev odjela za ratne zločine Višeg suda u Beogradu i pred predstavnicima srbijanskog pravosuđa ispitani su vukovarski ratni veterani Danko Maslovi i Petar Janjić, koje srbijanska optužnica s početka 90-ih zajedno sa Tihomirom Purdom tereti za ratni zločin počinjen nad vojnicima Jugoslovenske narodne armije 5. novembra 1991. godine. Obojice su porekli sve navode optužnice. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Obojica su porekli sve navode optužnice. Na ispitivanjima bili su uz županijske državne odvjetnike iz Zagreba i Vukovara i sudac istražitelj i tužitelj Beogradskog višeg suda. Maslovljev odvjetnik po službenoj dužnosti Emir Midžić kazao je kako zbog zakonskih odredbi ne može govoriti o detaljima njegovog iskaza.
Odgovara na sva pitanja i on je doista spreman za suradnju s pravosudnim tijelima Republike Hrvatske, beskonačno da tako kaže. Kad je sve to krenuo, njega je strašno to pogodilo. On je prošao Niš, Sajčevo, Sremsku Mitrovicu, rođeni je Vukovarac, saživi u Zaprešiću.
Sudac istrage Zagrebačkog županijskog suda Krešimir Devčić kazao je kako će zapisnici o saslušanju Maslova i Janjića po hitnoj proceduri biti dostavljeni Hrvatskom ministarstvu pravosuđa kako bi ih ono proslijedilo u Beograd.
Zapisnik se dostavlja u Beograd obzirom da se tamo vodi kazneni postupak i na njihovim pravosudnim tijelima je da odluče nakon što su provedene sve ove radnje da li će oni i dalje nastaviti sa postupkom i inzistirati na izručenju Tihomira Purde.
Janjić je na saslušanju u Vukovaru također porekao sve navode optužnice i rekao da nije kriv. On je u niz navrata medijima opisivao kalvariju koju je preživio u zarobljeničkim logorima u Srbiji nakon pada Vukovara. Rat je bio pravi pakao, ali batinanje i ispitivanja po logorima su nešto najgore što postoji. Tukli su me na sve moguće načine, a kako sam tamo prolazio govori to da sam razmijenjen sa samo 39 kg i sav polomljen, ispričao Janjić medijima. Slomljena mu je kralježnica i nos, porazbijani zubi, oštećen vid i sluh, dva puta je silovan. Kaže da je potpisao desetak različitih priznanja, odnosno sve što su stavili pred njega, samo da prestane tortura. Iako ogorčeni, kako kažu, zamjenom teza, vukovarski ratni veterani nisu prosvjedovali tijekom saslušanja Janjića. Predsjednik Vukovarskog ogranka Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora Zdravko Komšić kaže da treba suditi onima koji su u logorima u Srbiji mučenjem iznuđivali priznanja, a ne žrtvama njihovog mučenja.
Osuđujemo ovo sve i ne odobravamo ovo sve, ali ako je ovo jedan od načina da se Purda oslobodi i dođe nazad u Hrvatsku u što kraćem mogućem roku, onda ne vidim zašto prosvjedovati. Jednostavno želim da pomognemo na ovaj način Purdi i zato nismo niti pomislili niti organizirali prosvjed. Želimo jednostavno da se to što prije sretno završi.
Pred licem pravde, sudbine nestalih.
Muška Šestović svog je supruga Ruždiju posljednji put vidjela 20. juna 1992. godine, kada su ga srpske snage odvele iz njihove kuće u Vlasenici. Muški je rečeno da ga odvode kako bi u policijskoj stanici dao izjavu. Iz policijske stanice prebačen je u zatvor, a potom u selo Pelemiši. Sve do danas Muška ga bezuspješno traži.
Šestović Ruždija, ja sam supruga Šestović Muška. Odveden je iz moga stana u Vlasenice 92. 20. juna na večer. Nisam sigurna koga odveo, kad su došli da ga vode u 12 sati noće, imali su na sebi maske. Ja sam pretpostavljala da su dječaci iz Milića. Ja sam ih fatala za ruke da uhvatim kad povela, da sam rekla da ih poznajem, ali se nisu dali da se otkriju. I rekli su mi da ga vode samo dok je policijski čas, da uzmu izjavu od njega zašto smo mijenjali stan za klada. I da su odveli Marinka Pepića, odveli su njega prvo što smo mijenjali sa njima stanove za te Pepiće. I rekli su da je to policijski čas, da će ga vrati za sat vremena. Ja sam cijelu noć čekala, nisu ga vratili, tražila sam pomoć sviju Srba koje sam znala da mi pomognu da ga vratim. Sutredan sam naša jednog Srbina koji će me odvesti kod jednoga Sokanovića, aktivnog milicionera, da mi kaže on. Dala sam tu tome Sokanoviću pare i zlato, našla sam ga u Tajiba milicionera stanu. On je uselio u Tajibov stan u Vlasinice. Kad sam tu došla, dala sam zlato i pare da ga otkupim. Prvo on rekao da ne zna moga muža, taj Sokanović. Nazvao je sup, da vidi jesu li sup. Kad je nazvao, skuhala je njegova žena meni kafu i da ja čekam. Ja sam sačekala sa kafom, kao navodno za 5 minuta, oni će meni javiti jel moj muž sup. Kasnije Sokanović ponovo nazvao sup, rekli su da je moj muž tu. Rekao mi je sutredan da dođem, ovi je mi je rekao svima da iziđu kad je on vidio da sam ja donijela pare i zlato, da mu platim, da izvučem muža. Kad sam mu dala pare i zlato, oni su rekli sutredan da dođem u sup, da ja njega vidim, da mu donesem da jede. Kad sam došla, donijela sam da jede, kako su mi rekli, jednu plastičnu flašu malo mlijeka i hljeba sam donijela. Uveli su me gore i otpustili su ga iz jedne sobe da ga vidim. Kad sam ga vidjela, on je teško i pričalo. Sam mi je rekao, nećemo mi preživiti, preživit će nam djeca. I drugi moj milicioner je rekao, jedan me vodio naprijed, jedan pozadje, sam bila u sredini. Pazi se, Ruždje, nemoj svašta pričati, snima se iznad vrata. A samo mi je rekao, ima tamo u tim subama ko sardine su, one svješćuju se jedan od drugoga. To sam sve tada čula. Posle do nekoliko dana pitao me Sokanović, mi ga ne možemo pustiti, ali ga možemo prebaciti u zatvor. Pa da napišemo jednu svesku da ga ne smije niko tuče, pa prva razmjena da bude razmjenčio kao što sam ja to platila. Kasnije su ga prebacile u zatvor iznad suda. E onda sam ja nosila njom mjesec dana hranu. I svaki dan sam se viđala sa njim. Ali drugim nisam mogla nikome da pomognem, tim dječacima koji su bili, sam im bacala cigara. Posljednji put sam ja vidjela ga u julu. E tada su i nas zarobili. Kad nas pohapsile, onda više ga nisam. Samo sam čula za njega kad su mi ovi dolazili Sokanović gore u zatvor i jedan mladen Čunge ga zovu. Kad su mi oni došli, oni su mi sam preporuku to donosile. I tu mi je sestrična odvedena od mene 19 godina, joj, i Višević Vahdata. Vahda je zvala. Tu smo posljednje više vidjeli i kad smo mi ostali u Sušice, kad su nas razmjenjivali poslije Sušice, čula sam da je moj muž prebačen na Pelemiša, dalje ne znam ništa, ta cura ostala nam 13 cura u onome u Lukama. Mi smo prešli vamo za Kladanj i od tada više nisam znala.
Oh,
Poštovani slušalci, stigli smo do kraja i ovog izdanja emisije Pred licem pravde. Naše emisije možete čuti i na našoj web stranici slobodnaevropa.org. Budite ponovo s nama i za 7 dana, do kada vas pozdravljaju Enes Hrničić i Dženana Halimović.